keď Pán Ježiš tak rezolútne povedal, že preto sa Boh stvoril človeka a muž opustí muža a ženu, otca a mamu, pardon, otca a mamu, aby prilnul svoju manželku, teda, že Boh to, čo spojil človek, nech nerozlučuje, tak si ho tak za rukav potiahli nabok jeho vlastní učeníci a hovorili, počúvaj, pane, ale to tak ako prísno hovoríš, však Mojžiš nám dovolil dať ten priepustný list, to naozaj nemôže odpustiť svoju manželku? Nemôže, nemôžeš rozviesť? Hovorí, nie. Počúvaj, tak to je lepšie sa neženiť. No, aspoň boli kritickí. A on im povedal, nie každý to pochopí, ale ten, kto to chce, tak to môže pochopiť. Ja som preto prišiel, aby som naplnil ten pôvodný otcov plán. Z tejto vety, z Matúšovho evanjelia, je napísaná celá táto teológia tela. Teológia, že naše telo má zjavovať Boha, že naše telo porušené potrebuje Božiu spásu na to, aby dokázalo žiť trvalý vzťah. Vzťah manželstva. Že bez Boha sa nedá žiť trvalý vzťah. A že ten pôvodný Boží plán, keď Boh stvoril človeka ako muža a ženu, ako veľmi dobré, je stále platný, ale realizovateľný je iba v Kristovi. Bez Krista sa nedá žiť. Preto Mojžiš vám pre tvrdosť srdc dovolil dať priepustný list. Ale na počiatku tak nebolo. A Ježiš hovorí, ja som preto prišiel, aby som urobil prvotný plán Otca možný. Nie kvôli tomu, aby som prišiel zrušiť ten prvotný plán. Ale aby som ho urobil možný. Možno sa teda rozviesť. Ježiš odpovedá, ja vám hovorím, na počiatku tak nebolo. Kto to môže pochopiť, nech to pochopí. Jednoducho tá láska stvoriteľa, ktorá nastáva medzi mužom a ženou, keď muž vidí krásnu ženu, povie, to je kosť. Ako povedal aj Adam, kosť mojho, meso z mojho mesa, kosť mojich kostí. A to je tá láska stvoriteľa. Lenže potom stretne inú krásnu ženu, aj to povie, kto je kosť. Ale na to, aby vedel povedať, navždy budem s tebou a nikdy ťa neopustím, okrem toho, že povie, to je kosť, musí povedať, budem ti verný v dobrom aj zlom, v šťastí aj nešťastí, v zdraví aj chorobe. A teda k tej láske stvoriteľa, stvoriteľa v zmysle teda, že láske k stvoreniu, tej láske, ktoré nás ako stvoriteľ obdaril, že ja ako muž som schopný milovať ženu a páči sa mi, to je ešte nedokonalé, ja musím pridať lásku vykúpiteľa, teda schopnosť povedať ti v dobrom aj zlom, v šťastie, nešťastí, v zdraví aj chorobe. Vždy a nikdy. Vždy ťa budem milovať a nikdy ťa neopustím. Ak toto poviem, to je tá láska Krista, kedy sa moja láska stáva úplná. A vtedy sa my dvaja, ak to poviem pred svedkami, stávame jedna spoločná nevesta pre Krista, ktorý na nás vylieva svojho ducha. A ten duch medzi nami je láska, ktorá je Boží dar, čistá milosť, ktorá posvedcuje tento svet. Sú dve sviatosti z tých siedmých, ktoré sú určené na misiu, na službu. A to sviatosť kňazstva a sviatosť manželstva. Tieto dve sviatosti človek nepríjma pre seba. Nie kvôli tomu som sa stal kňazom, aby som ja bol kňazom. Nie kvôli tomu sa ty staneš manželkou, manželom, aby si ty bol ženatý, vydatá. Ale kvôli tomu, aby si mohol slúžiť budúcim ženichom, budúcim nevestám. Budúcim ženichom a budúcim nevestám znamená aj vašim deťom. Vaše deti nebudú totiž to vaše. Nič nebude tak vaše ako vaše deti. Ale preto budú vaše, aby ste z nich vychovali budúcich ženichov a budúce nevesty. Preto som ja kňazom, aby som vychoval budúcich ženichov a budúce nevesty. Ten istý cieľ. Pre službu druhým. Preto to potrebujeme vieru. Teda láska stvoriteľa potrebuje lásku vykúpiteľa. Lásku vykúpiteľa znamená sviatostnú milosť. A sviatostná milosť nás učí žiť pre budúcnosť. Prečo sa ľudia neženia, nevydávajú? Kvôli tomu, lebo nemajú sviatosť. Lebo žijú na vlastnú pesť. Pred manželstvom, mimo manželstva, popri manželstve. Jasné, že potom majú zodpovednosť na svojich pleciach, nevedia uniesť životný stav. Nerozumejú, ako zápasiť, keď prídu tie prvé ťažkosti, už sa rozvádzajú, nemajú vína, nemajú Pannu Máriu. lebo to bol tvoj plán. Lebo ja som si myslel, že takto to bude dobre. A ono to dobre není. Kedy to zistíš? Keď budeš mať 80, Pán Boh zaplať, Boh ti dá aspoň na smrteľnej posteli možno milosť obrátenia. Lebo raz, keď si mal 18-19, tak si na UPC-čku sa modlil za dobrého muža, za brúženu. Ale ja vám chcem povedať, celý život vytrvajte. Čaká vás jedno veľké dobrodružstvo. Celoživotné dobrodružstvo. Jedného nového vzťahu, ktorý si vy nevyplánovali, ktorý nebude tvoj, ktorý bude novým objavom, niečom, o čom si nikdy netušil. To dá Boh do tvojho duše, do tvojej mysle, ak ty vytrváš v hľadaní tvojho nového plánu, pre teba nového plánu. Rovnako aj svätý apoštol Pavol viackrát hovorí, že hodnota manželstva a je hodnota panenstva sú dva stavy, ktoré sa navzájom nevylučujú, ktoré sa prejavujú. A on hovorí, láska medzi mužom a ženou je veľká. Hovorím o láske medzi Kristom a cirkvou. Manželstvo sa vníma ako cesta posvetcovania a nasledovania Krista. Pavol rieši aj sériu otázok, ktoré sa vyskytli v spoločenstve veriacich v Korinte. Vysvetľuje napríklad, že on hovorí, počuť o smilstve medzi vami, iba dokonca takom, ako medzi pohádmi nepočuť, že by niekto žil s manželkou svojho otca. O takom vám hovorím, že ho vylúčte spomedzi seba. Ani ho nepozdravujte. Gréci mali tiež niekoľko manželiek, mali poligamiu. A ak bol taký najstarší syn, takej najstaršej matky a potom otec sa ešte o 15 rokov neskôr oženil s takou ďalšou a na tú potom nemal čas, tak možno, že tam vznikli nejaké vzťahy. A on hovorí, ak toto vznikne, nechápeš Krista, vylúč ho spomedzi seba. Ale ak je tu trvalá láska v Pánovi, vtedy je požehnaná. Nemôžem sa teraz zostať dlhšie v Efeze a v Korinte. Bolo by to veľmi zaujímavé sledovať. To boli dve mestá, ktoré mali kulty bohyne Afrodity a Venuše. Slúžiť bohyne Afrodity, to bola Diana. Efes, to je jeden zo siedmých divov sveta. Vojtech Zamarovský vraví vám to dačo. Sedem divov sveta. Tak to bol nádherný, obrovský chrám Efeze. Ale slúžiť bohyne Diany znamenalo vykonávať kultovú prostitúciu. Byť kňazom v chráme bohyne Diany znamenalo byť pasákom, ktorý dohadzuje ženy chlapom na noc. Toto znamenalo prinášať bohoslúžbu bohyne Diane. Venuša v Korinte, chrám, ktorý bol 580 metrov nad morom, Korint 1 000 000 obyvateľov a 40 000 kultových prostitútok. Navyše z celého Grécka do Korintu prichádzali dievčatá, ktoré už mali menštruáciu a prvý sexuálny styk museli mať hore na tom Korinte, Akrokorint, pretože verili, že takto sa preukazuje služba Venuši, teda bohyne jary. Ak by toto neurobilo, nepríde nová jar. No, pri všetkej úcte voči ním, ja sa pýtam, prečo strácajú dnes dievčatá panenstvo? Vtedy aspoň kvôli tomu, že verili, že príde nová jar. Dnes kvôli čomu? Verili, že príde nový ženich. A preto to vám hovorím, že v obidvoch týchto mestách, tak nemravných, tento kult bohyne Venuše aj Diany po 200 rokoch od začiatku ohlasovania Krista padol. Nezostalo po ňom nič. A kresťania vtedajšej doby rozumeli čistote vzťahu, čistote manželstva, čistote kňazstva, čistote panenstva. A toto žili ako svoju identitu. Ostatné skončilo samo. Toto sa žiada od nás dnes. Máme schválenú minulý týždeň celoštátnu stratégiu ochrany ľudských práv, ktorá bude vehementne do škôl propagovať rovnakosť pohlaví, rôznosť typov manželstiev a ostatné veci. Určite aj na každej jednej vysokej škole budete mať minimálne jeden semester, kde sa budete učiť ideológiu gender. Tak ako kedysi moji otcovia, ja som to už nezakúsil, som bol stredoškolák, keď padla totalita, ale až do 90. roku na každej vysokej škole bolo povinné marxizmus, leninizmus. Teraz budeme mať povinné ideológiu gender. Záleží na nás, či my dokážeme žiť svoju identitu, svoju sviatosť manželstva, svoju sviatosť kňazstva. To spadne samé, čo není od Boha. Alebo to, čo je od Boha, je vždy, je alfa omega, minulosť a budúcnosť. To zostáva. Ja zdôrazňujem monogamický vzťah, lebo monogamickému vzťahu zodpovedá monoteistické náboženstvo. Ak stratíme z ohľadu monogamický vzťah, stráca zmysel aj náboženstvo. Možno nám v tej diskusii pred referendom, po referende vykrikujú, čo sa tým ohrozí. Mne padá všetko. Ale je jasné, že ty mne moju vieru nezoberieš, ak ja som ja pevný. Otázka je, či budete pevní aj vy všetci. Či budete schopní ustať vaše manželstvá. Či vy budete mať schopnosť odolať všetkému ideologickému tlaku vo vašich hlavách. Či sa tam neurobí chaos. Lebo ak to začneme už malé deti v škôlkach, materských, základných jasličkách vytvárať kútiky, kde sa detičky budú môcť navzájom spoznávať, obchytkávať na intimných miestach, aby zisťovali, že čo to znamená a či to náhodou nie je lepšie, keď by som ja bol chlapčekom alebo ja dievčatkom, lebo nie som možno spokojný s tým, aký som, tak nastane taký chaos v našich hlavách, že nebudeme vedieť, či sme. A už duplom nie, či je s tým taký väčší plán, ako má Boh s nami. Takže presuniem sa do 16. storočia, 14. Je tu nejaký brat, evanjelik medzi nami? Nie? Katolíci? Hej? Predstavte si. Aj Martin Luther bol katolík. Katolícky kňaz, ktorý žil v augustinianskom kláštore a oženil sa. Pretože v tom 16. storočí on vnímal, že ľudská prirodzenosť je natoľko zničená, že Božia milosť nie je dostatočná na to, aby žila toto, čo vám vravím. Jednoducho nie je dostatok milosti na to, aby tá naronená trstina nebola dolomená. On hovoril, nie je potrebné spájať sviatosť kňazstva alebo sviatosť manželstva s cirkvou. Sviatosť krstu a sviatosť Eucharistie. Ale človek je beznádejne zlomený svojou žiadostivosťou a jeho prírodzenosť po dedičnom hriechu je úplne zničená. A preto manželstvo ani kňazstvo nie je dôležité spájať s cirkvou. Nie sú to sviatosti, pretože je to iba prirodzený morálny moment výrazne ľudskej lásky muža a ženy. Nie je to testa posvedcovania. Uznáva iba krst a Eucharistiu. A keďže ľudská prirodzenosť je zničená, nie je možné požadovať nerozlučiteľnosť, teda manželstvo nie je sviatosť. Manželstvo ako také je len láska dvoch ľudí, ktorí v dôsledku zničenej vlastnej ľudskej prirodzenosti nemôžu prekonať ťažkosti a nedokonalosti, ktoré ich stretávajú. To hovorí Martin Luther. My hovoríme, že cesta manželstva je práva cesta sviatosti. Že práve tá sviatostná milosť lieči naše choroby, lieči naše rany. Že preto prišiel Kristus, aby urobil náš vzťah možný žiť nerozlučiteľne. Že je pravda, že bez Krista sa to nedá. Že Mojžiš nám naozaj musel dať pred Kristom možnosť dať priepustný list. Pretože tvrdosť ľudských srdc bola taká, že sa nedalo žiť výlučný vzťah mimo Krista. Ale Ježiš preto prišiel, aby urobil na novo plán Otca možným, realizovateľným. A teda manželstvo, kresťanskí manželia svojou sviatosťou manželstva, ktorou naznačujú tajomstvo jednej a plodnej lásky medzi Kristom a cirkvou, majú na ňom účasť. A na svojej vlastnej ceste vernou láskou sa podporujú v milosti a deťom, ktoré s láskou príjmajú, vštepujú kresťanskú náuku evanjelia večnosti. A je to pravá a skutočná cesta svetosti. Láska je zvrchovanie ľudská, tá, ktorá privádza manželov k slobodnému a vzájomnému sebadarovaniu. Táto láska spája božské s ľudským. Táto láska sa jedinečne vyjadruje a dovršuje v úkone, ktorý je manželom vlastný. Pozrite, to je dokument Gaudium et Spes 2. Vatikánskeho koncilu. Je to 52-3 rokov, ako bol tento dokument schválený. On hovorí, že manželský akt, láska medzi mužom a ženou, ktorá je výlučná medzi mužom a ženou, medzi, v ktorej sa dovršuje úkone, ktorý je manželom vlastný, teda manželskom akte, spája božské s ľudským. Aj samotný manželský akt, teda zjavením Boha, keď je v manželstve, preto nie je mimo manželstva, lebo zjavuješ seba. A to je veľmi málo. Celé toto hovorí, že my v našom tele máme zjaviť Boha. Či vo sviatosti kňazstva, alebo vo sviatosti manželstva. Naše telo je sláva tohoto sveta. Svetosť na túto zem prišla s ľudským telom. Nič nedokáže zjaviť svetosť. Iba človek. Slávou Boha je živý človek. Gloria Dei, vivens homo. Slávou Boha je živý človek. A slávou tejto zemi je človek, ktorý zjavuje svetosť vo svojej telesnosti. Jasné, že úbohej, jasné, že poznačenej hriechom, ale ak ty prídeš, vyznávaš svoj hriech, ľutuješ ho, zriekaš sa ho, Boh ťa obdarúváva milosťami a táto milosť robí tento svet krásnym, zrozumiteľným, čistým, jasným. Ak máme dnes tak veľa chaosu, tak veľa napätia, tak veľa hrozieb, vojny, tak málo manželstiev, tak to kvôli tomu, lebo je málo manželov, ktorí sú otvoreným kanálom na prúdenie Božích milostí. Málo kňazov, ktorí dokážu slúžiť budúcim ženichom a budúcim nevestám. Sme tu, možno v chrámoch našich na Slovensku, aby sme mali v nedeľu splnenú povinnosť. Aby sme mali možno estetický zážitok. Možno ste tu, v UPC-čku sme, aby sme sa stretli s priateľom. Ak je to motív prvých troch razov stretnutia, tak Pán Boh zaplať. Ale ak tento motív trvá dlho, tak amen tma. Vy ste tu, aby ste sa naučili byť dobrým ženichom a dobrou nevestou. Aby ste vstúpili do stavu, ktorom vy budete zjavovaním Boha pre tento svet. To je teológia tela. Teológia tela, to je základný princíp nášho života. To není len o tom, ako ja vnímam seba, kto som to ja ako muž, ako žena. To je celé chápanie teológie. Mňa až táto kniha otvorila oči a ja som pochopil, čo som sa 6 rokov učil. Lebo inak som robil len skúšky. Vždy z dejín, z filozofie a z katechetiky a z dogmatiky a z morálky a z ďalšieho. Až táto kniha mi zjavila, čo to bolo vlastne tá teológia. Čo to znamená to manželstvo? Čo to znamená moje kňazstvo? Lebo inak to bol len súbor predmetov, ktoré navzájom možno spolu súviseli v tom duchu, že ak ich neurobím, tak neprejdem ku štátniciam. A potom, keď nebudem štátnice, nebudem svetený a podobne. Nutné zlo. Toto tu vám otvorí oči. Vám, ako budúcim manželom, ženichom, nevestám, nám, kňazom, ako dôvod, pre ktorý sme boli svetení. Toto tu je tzv. Teologická antropológia, teda náuka o človeku z Božieho pohľadu, ktorý ťa pozýva do jedného väčšieho plánu, len ako máme my, do plánu, ktorý súvisí s celou tvojou bytosťou, s tvojou láskou, po ktorej každý z nás túžime. Ak Ján Pavol II. Bol svetorečený, tak viete, že pápež František nám to tlmočil, že on si pýtal a žiadal, aby bol nazvaný ako pápež rodiny. My ho poznáme ako pápeža Božieho milosrdenstva, pápeža mladých, pápeža Slovanov, pápeža utrpenia, pápeža ešte pútnika, tak málo ho poznáme ako pápeža rodiny. A pritom je to titul, ktorý on chcel, aby bol takto pamätaný. A nepoznáme ho temer vôbec ako pápeža rodiny. Dnešný večer vás chcem pozvať. Vstúpte na túto púť. Začnite sa zaujímať, čo to znamená teológia manželstva rodiny. Čo to pre mňa znamená, že mám byť nevesta cirkvi. Nevesta Krista. Teda v tom vzťahu ako mladom manželia, že máme byť nevesta pre Boha. Čo to znamená, že mám byť požehnaním a misiou pre svet? Ak niečo dnes cirkev potrebuje, tak to ste vy, ktorí to pochopíte. Nemáme šancu ako kresťania ustať dnešnú búrku sveta. Pozrite sa na prvorodinnú dcéru cirkvi, Francúzsko. Tento týždeň, včera to bolo na hlavných správach, tento týždeň od toho Charlie Hebdo tam neustále sú demonštrácie. Ani to už nedávajú. Ale tento týždeň bolo poškodených 628 kresťanských pomníkov na cintorínoch. 6 židovských a 4 moslimské. V rannom spravodajstve jednej z tých televízií sa toto objavilo ako správa dňa. Rannom spravodajstve. Už na obed bola správa, že bolo poškodených 628 obecných hrobov, 6 židovských a 4 moslimské. A vystúpili nejakí ministri a hovorili, aké je to hrozné, ten antisemitizmus, islamofóbia a o kresťanstve samozrejme nič. Ak majú, myslím si, že dnes kresťania v západnej Európe, vo Francúzsku, nejaký veľký problém, ak sa pýtajú, kde sa stala chyba, že sme takto dopadli, a začínajú sa to pýtať Francúzi, začína sa to pýtať svet a synoda, tak ja si myslím, že tam sa stala chyba, že sme oddelili život viery od manželstva. Že sme to nechali ládom. Že sme ohlasovanie viery nechali len na osobnú skúsenosť medzi mňou a Bohom. Ja a Boh. Ale to je málo. Životný stav človeka je charakterizovaný buď kňazstvom alebo manželstvom. To sú dva stavy. Trvalé stavy človeka, v ktorom ty zjavuješ Boha. A preto som tu a dnes vás chcem prosiť, aby ste boli zjavením pre svet. Aby ste študovali, putovali na tej svetle, na tej ceste lásky. Aby ste mali odvahu. Možno sú také základné knihy, také základné orientácie. Katrin Zeno, Christopher West, na úvod, pánu zaplať. Možno potom postupíte do ďalšieho levelu. Povolaný milovať, kultúra rodiny. Možno sa dozviete viac. Možno siahnete aj po tejto knihe Teológia tela. Teraz bude tento rok preložená aj táto kniha Destino del Eros. Určenie, ciele, destinácia erotickej lásky. A moja učebnica, ktorá chce povedať, že Eros je vtedy pekný, keď smeruje k agape, keď smeruje k Bohu. Pretože Eros tu není pre moje potešenie, ale je tu preto, aby bol zjavený Boh. A to není novinka toto. To vo svete vieme dávno. Ako cirkev to vie vždy. Vždy to vedela. Od čia svätého Pavla to vedela. Len dnes je to treba prakticky ukázať. Nás kňazov diskreditujú. Čo vy máte čo hovoriť? Pozrite sa na seba. Aha, taký škandál, onaký škandál. Treba veľká sila manželov. Budúcich ženichov, budúcich nevestí. Hnutie čistých srdc, ktoré zjaví, že to, čo my žijeme, smeruje niekam inam, ako vy hovoríte. A ktoré budú schopné svoje deti smerovať svetosti. O toto chodím a za toto sa modlím. Ak som našiel aj medzi vámi aspoň niekoľko duší, ktoré sú ochotné nastúpiť na tú cestu, tak aj tá moja dnešná cesta sem z Bystrice nebola zbytočná. Ďakujem za pozornosť.